Мы на преддверии самого радостного праздника. И я бы хотел сегодня принести подарок, как бы, к этому празднику. Слово Божье, которое нас превращает в Его образ. Более и более. Проповедовать буду я на литовском языке. Пожалуйста, подготовьтесь. Это слово по-литовски будет, я дальше перейду на по-литовски, это слово о кресте и о Голготе. Вы, может быть, скажете, Галюс пасакисит, кодел токя прога, брангеи? Тай ток жодис, курис марс артина при Дева. Ir kad mes pradėtume suprasti, kodėl aš tai kalbu ir apie ką kalbu, aš pamėginsiu tiesiog pacituoti keliolika rašto eilučių ir išskirti iš tų eilučių raktinius žodžius. Gal pagrindinė eilutė, nuo kurios aš pradedu, tai būtų iš Jono Evangelijos 19 skyriaus 17-18 eilutė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamą kaukolės vietą hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo. Golgotą. Jis nešė savo kryžių. Ir ėjo į tą vietą, kuri vadinasi Golgotą, kur turėjo mirti. Luko Evangelijoje 9 skyriui parašyta tokios eilutės, 23 eilutė, Luko 9:23. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi. Tai išsižada. Ką tai reiškia? Tai reiškia atsisakyti visko, kas atrodo tavo. Tai, kas atrodo tau brangu, ką tu kaupiai, kaip tu gyvenai. Atsižadėti to seno gyvenimo, pereiti į naują. Jono Evangelijos 8 skyriui Jėzus taip sakė, 31-32 eilutės. Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai. Ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jūs laisvus. Dievo žodis apie kryžį ir Golgotą nori padaryti mus jo mokiniais. Nori, kad mes pažintume tiesą. Kad negyventume savo įsivaizduojamoj tiesoj, o toj tiesoj, kuri absoliuti, kurioje nėra melo. Kad negyventume savo teisume, o priimtume tą kitą teisumą, kuris yra tikrai balti rūbai. Luko 14:27. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Daugelį evangelijų taip ir išversta, nors tai neteisingai. Jeigu neima kryžių ir neseka, tai kam tas kryžius, kam tas Jėzus, koks jis mokinys? Prasmė yra tai, kas neima kryžius ir mėgina sekti Jėzų, tas negali būti mano mokinys. Dar keistesni žodžiai. Morkaus 8:35. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Pasirodo, kad yra kažkokia kita gyvybė. Vieną prarasi, kitą gausi. Tiesa įdomus, stulbinantis tas žodis. Ir daug kas gali pasakyti, kokie kieti tie žodžiai. Nei aš to kryžiaus imsiu, nei nešiu, nei seksiu. Bet pažiūrėkit, kokia tai nauda. 1 Korintiečių 15:31. 1 Korintiečių 15:31. Apaštalas Paulius taip sako, prisiekiu savo pasididžiavimu. Nu jau taip prisiekiu, kad pasididžioju, kad prisiekiu. Jums, broliai, mūsų viešpatė Jėzui Kristui, jog aš kasdien mirštų. Kasdien mirštų. Kasdien randuosi toj Golgotą ir kasdien mirštų. Bet iš tiesų, ne visi tai supranta. Ne visi tai gali priimti. Atsiverskim dar vieną eilutę. Pirmas Korintiečių, pirmas skyrius, 18 eilutė ir truputį toliau. Žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė. Bet mums, išgelbėtiems, jis yra Dievo jėga. Žodis apie kryžių, žodis apie Golgotą, mums išgelbėtiems yra Dievo jėga. Apaštalas Paulius 1 Korintiečių 1 skyriui 22-24 eilutė sako taip. 1 Korintiečių 1 skyrius nuo 22 iki 24 eilutės. Žydai reikalauja ženklų, graikai ieško išminties. Bet mes skelbėme Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims kvailystė. Pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems, tiek žydams, tiek graikams, skelbėme Kristų, Dievo jėgą ir Dievo išmintį. Nu ir dar vieną vietą, ir jau įžanga gal baigsiu. Žinot, buvo toks pamokslininkas Finėjus. Jisai pamokslaudavo ten valandą, porą valandų, po to pasakyti, dabar pailsėsim. Čia buvo tik tai įžanga, pavalgysim ir dar porą, trejetą valandų pasimaitinsim Dievo žodžiu. Man, aš neturiu tokio limito, pasistengsiu kažkaip įsisprausti į tos apribojimus. Prisiminkim dar vieną trumpą epizodą. Iš Jono Evangelijos 11 skyrius. Jono Evangelija 11 skyrius, 21-27 eilutės. Apie Lozerių, Mortą, Mariją. Morta tarė Jėzui, viešpatė, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Nu, atrodo, tai paprasta, tai aišku. O Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Atsakė teologiškai. Morta sakė, nu taip, aš žinau, jog jis prisikels, prisikelime paskutinę dieną. Žinau, žinau tai. Bet vis vien brolis miręs jo nėra. Jėzus jai tarė, aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Nors ir mirtų, bus gyvas. Kas tiki mane? Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Nemirs per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip viešpatė. Brangiai, o mes kiekvienas pagalvokim, ar tikim? Ar tikim taip? Ar galim atsakyti iš širdies gilumos, kaip atsakė Morta? Ar tikim, kas parašyta Jono Evangelijoje 3 skyriui? Mes žinom 3:16 atmintinai, net vaiką paklausė, jau jis žino. Mes žinom. Bet aš norėčiau paskaityti 3 kitas eilutes. Iš 3 skyriaus 18-19, o po to 36. Kas jį tiki, tai yra Jėzų. Kas jį tiki, tas neteisimas. Tiksliau originalią ir graikam žodį parašyta nepasmerkiamas teisme, nepasmerkiamas, tas neteisimas. O kas netiki, yra pasmerktas. Už tai, kad netiki viengimio Dievas sūnaus vardą. Netiki. Aš galiu apsėti be Jėzaus. O teismų nuosprendis yra toks. šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą. Nes jų neišviesa, nes jų darbai buvo pikti. Ir dar viena paskutinė eilutė iš tos skyriaus. Kas tiki sūnų, turi amžinai gyvenimą, o kas netiki sūnumi, gyvenimo nematys. Ant jo pasilieka Dievo rūstybė. Brangieji, mes pradedam savo tikėjimą, mes pradedam savo ėjimą dangaus link, šviesos link, praktiškai žiūrėdami į Dievą tik tai gerasias savybės. Dievas yra meilė, Dievas yra gėris, Dievas yra viltis, Dievas yra neišpasakyti palikimo turtai, Dievas yra absoliuti išmintis, nuostabus Dievas. Ir kaip parašyta 34 psalmiai, ragaukime Dievą, koks jis yra nuostabus. O sekantį eilutę tokia kažkokia keistoka. Bijokime jo. Bet Dievas yra toks, koks jis yra. Jis pats apie save pasakė, kad jis pavydus. Ezra meldėsi, kai atstatė sienas Jeruzalėje, ir sakė, didis baisus Dieve, kirštingas Dieve. Dievas negali pripildyti dangaus žmogumis neatgimusiais, žmonėmis nepasikeitusiais. Na, jeigu įsivaizduokit, tu neatgailavai už savo nuodėmę, tavo nuodėmę pasiliko, nuėjai tenai. Jėzus pasakė, jūs Dievo, mano tėvo namus padarėt plėšikų lindinę. Šito negali būti. Šito negali būti. Už ką pasireiškia Dievo rūstybė? Nu, visų pirma, tiems, kuriuos negalima pavadinti krikščionimis. Krikščionimis. Neėmė kryžiaus ir nesiekė jo. Kiti ėmė kryžių, pabandė, pasirodė, kad jis per sunkus. Sustojo, nurimo, prarado viską, ką turėjo. Nesuprato, kad reikia mirti Golgotoje, savo Golgotoje. Nesuprato, kad reikia mirti kiekvieną dieną. Labai sunku, tikrai labai sunku savęs išsižadėti, palikti viską. Man žmona dažnai sako, pažiūrėk, tavo rūsys sodė, kiek daug visko to reikės. Man atrodo, kad prireiks. Ir mums atrodo gyvenime, kad prireiks. Bet brangieji, mes nuogi gimėme. Nuogi išeisime, ką įsinešime? Tik tai vaisius, kurie prašyti penktam Galatų skyriui, Galatų knygai penktam skyriui. Kiti gal palaikė kryžių kvailystę. Kiti nesuprato Dievo žodžio, nepanoro jo suprasti, patingėjo jį suprasti. Mes kiekvienas norim išgelbėti savo gyvybę tokią, kokia ji yra. Ir mes žmonės labai dažnai net nesuprantame, kas yra gyvybė, kas yra gyvenimas, kas yra tas amžinasis gyvenimas. Neseniai per Zoom'o maldoj viena brangi sesuo meldėsi taip už savo giminaitę. Sako, mes jai kalbėjome apie Jėzų, apie kryžių, apie viską. Ji pasakė, nepasakokit man šitų pasakų. Man vienas giminaitis, artimas žmogus pasakė, žinot, jūs ten paveikti tos propagandos. Dievo žodis propaganda. Brangiai, Dievo žodis turtas, Dievo žodis auksas. Už jį jau sumokėta kaina, pati aukščiausia kaina, kurios niekas negali užmokėti aukščiau. Pamėginkim dar truputį suprasti, kas yra kryžius, kas yra Golgota. Kryžius tai mirties įrankis. Kada Romos imperijai buvo kryžiuojami ne Romos piliečiai, arba iš pačių skurdžiausių, pačių atsilikusiausių sluoksnių žmonės. Ta tradicija marinti ant kryžiaus, kankinti, paėmė iš kartaginiečių. Bet ir patys romėnai 4 amžiaus pradžioj atsisakė tos bausmės. Prisiminkim vieną dalyką. Jėzus pasakė, jūs nesupratot atėjimo metą, ir bus tai, ir tai. Ir 70-aisiais metais Titas, kada galų gale po ilgos apgulties ir atkaklaus pasipriešinimo užėmė Jeruzalę, sudegino šventyklą, keršydami romėnai, nužudė beveik, mažiausia 600 tūkstančių, daugiausia 600 tūkstančių, daugiausia iki milijono. Buvo iškirsti visi praktiškai medžiai aplink Jeruzalę ir tie žmonės buvo nukryžiuoti. Ką reiškia kryžius? Tas, kuris buvo pasmerktas kryžių, jis turėjo nusižeminęs nešti kryžiaus skersinį. O ten toj vietoj, kur turėjo eiti už miesto, ne pačio mieste, gal pačioj nešvariausioj vietoj, iš jo visi tyčiasi, jį keikia, ko neveikia, kol jisai nešia. Prangėjai. Ir tas, kuris žinojo, kad jis yra baudžiamas už savo nuodėmes, jis turėjo nusižeminti, jis turėjo tai priimti. O tą kryžių, kurį nešė Jėzus, jis ne už savo nuodėmes. Jis visą kryžių nešė. Visą kryžių nešė, jam padėjo. Kryžius nebuvo dailus. Paimdavo paprasčiausią medžio kamieno gabalą. Tas, kuris buvo kryžiuojamas, jo tą skersinį, kuris atnešdavo, prikaldavo prie šito vertikalaus. Kryžius nebuvo dailus. Kryžius nebuvo niekada toks, koks yra dabar kryžių kalne. Su visokiais spindulėliais, su visokiais atributais, kaip juvelyrinis dirbinys. Prikaldavo kojas vinimis tokio ilgio, kaltomis, piršto storumo, per pačią skaudžiausią vietą kojų susikirtime. Tai pati skaudžiausia vieta tenai ir dar po nagais. Kas yra kryžius? Pažiūrėkim, kas yra kryžius dvasinė prasme. Vertikalu, horizontalu. Vertikalu kryptis yra į dangų, į mūsų kūrėją. Horizontalu yra kryptis į šitą pasaulį, į mūsų artimus, į tą gyvenimą, kurį mes realiai gyvename. Kryžius yra susikirtimo vieta dviejų krypčių. Ir tame susikirtime visada turi kažkas įvykti. Tas kryžius, ant kurio Dievas sako, imkit savo kryžių, sekite mane, manimi, yra susikirtimo vieta mūsų valios su Dievo valia. Ir rezultatas turi būti, aš atsisakau viešpatį savo valią, aš supratau, kad tu mane nuostabiai sukūrei, kad tu man padarei viską, kad tu jau parašiai tą knygą, kur nurodėjai, kas turi būti įvykti mano gyvenime. Ir aš noriu viešpatė įvykdyti tavo valią. Jeigu tu gali su to skersiniu pasisukti į kairę, į dešinę, į šiaurę, į pietus, bet jeigu bet tas galas visada žiūrėsi viršų. Ir jeigu tu nori teisingai gyventi, turėti teisingus santykius su tuo pasauliu, su pasaulio žmonėmis, kuriuos Dievas taip pamilo, tos žmonės, kad atidavė savo viengimį sūnų, tai jeigu nebus šito ryšio su aukštybėmis, su Dievu, tu neturėsi tų tikrų santykių šitame pasaulyje savo gyvenime. Brangieji, ant kryžiaus įvyko du didžiausi dalykai žmonijos gyvenime. Dievas ant kryžiaus per savo viengimį sūnų sutvarkė mūsų praeitį. Panaikino mūsų nuodėmingą prigimtį. Ir užtenka tik tai šitą auką priimti ir tavo nuodėminga prigimtis bus panaikinta. Ant mūsų kryžiaus Dievas rūpinasi mūsų dabartimi. Mūsų dabartimi. Apie mūsų savo ateitį mes tik nutokėme. Mes būsime panašus į jį. Ir Jono pirmam laiške, atrodo, trečiam skyriui parašyta, mes nežinome, kas esame, bet tikimės, kad būsime panašus į jį. Ir kad būtume tokie, mes turim skaistinti save. Tai kryžius, ant kurio mes kryžiuojame, ant kurio mes mirštame savo Golgotoje, ir yra tas aukuras, ant kurio Dievas mūsų skaistina. Kaip sidabra. Sidabra, mineralė, daug visokių priemaišų. Lydo priemaišus išlenda į viršų. Nubraukė jas. Pasižiūri, ne, dar reikia. Dar. Žodį parašyta 7 kartus. Kada baigė? Baigė tada, kada tyrame sidabro paviršyje pasirodo lydytojo atvaizdas. Dievas yra mūsų lydytojas. Ant kryžiaus mes išmokstame paklusti. Labai sunku suprasti, bent man buvo tokia eilutė iš Hebrajų 5 skyriaus 8 eilutė. Išvieskit ją, prašau, jeigu spėsit. Nors būdamas sūnus, jis per savo kentėjimus išmoko paklusnumą ir ištobulintas tapo amžinojo išgelbėjimo priežastimi visiems, kurie jam paklūsta. Ką, Jėzus buvo nepaklusnus? Ne, jis parodė pavyzdį paklusnumo. Ką, Jėzui buvo lengva? Ne. Buvo sunku. Jėzus galvojo, gal yra dar kažkoks kitas variantas. Išvieskim Mato 26:39. Jėzus meldėsi. Mano tėvė, jeigu įmanoma, teplenkia mane šį taurę. Jeigu šį taurę negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia. Luko evangelijoje randame dar tokius dalykus. Luko evangelija 22:43. Jam pasirodė iš dangaus angelas ir jį sustiprino. Vidinės kovos draskomas, jis dar karščiau meldėsi, jo prakaitas pasidarė tarsi tiršti kraujo lašai, varvantis žemyn. Vidinės kovos draskomas. Ant kryžiaus mes draskome vidinės kovos. Paklusti ar nepaklusti? Paklusti sunku, paklusti kova, paklusti skausmas. Brangiai, labai dažnai mes galvojam, kad mūsų kryžius labai lengvai apsigaunama. Ir aš galvojau, aš pavyzdžiui galvojau, kad mano kryžius mano gyvenime tai mano ūgis. Na ir jeigu kartais ten ateidavo iš šokis, tai negalėdavau pakviesti, kurios labai žemas, aš pats nekenčiau savęs dėl savo ūgio. Bijojau pakviesti labai aukštas, kad netyčia, bet būdavo ir tokių dalykų, kad ir pakviesdavau. Kartą pamačiau tokią susikūprinusią žemą, o galvojau žemą, pakviečiau 1,5 metro aukščiau už mane. Brangiai, ne. Kryžius tai ne mūsų santykiai, tai ne mūsų bėdos, tai ne mūsų lygos. Kryžius ne. Kryžius tai vidinė kova, paklusti ar nepaklusti. Kryžius tai kova už amžinąjį gyvenimą. Labai sunku suprasti, bet iš tiesų kryžius yra Dievo malonė. Ir Dievo malonė visą tai, kas prie to kryžiaus pridėta, kas vyksta prie to kryžiaus. O visą tai, ką mes galvojam, kad kryžius, tai yra tik tai mūsų Golgota. Tai yra ta vieta, kur mes turime mirti kiekvieną dieną. Tai mūsų Golgota. Bijau, kad mane jau sustabdys, bet ką jau darysi. Ar dar galiu 5 minutės kokias? Gerai, ačiū. Žinot, ir atrodo, o koks gi atlygis už tai? Juk tu nori to atlygį paragauti jau šitame gyvenime. Petras taip pat paklausė Jėzaus. Štai mes viską palikome ir sekome paskui tave. Kas mums bus už tai? Čia mato 19 skyrių 27 eilutė. Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų teisdami, tai yra valdydami, nes teistė, tai reiškia valdyti 12 Izraelio giminių. Nu gerai, tai apaštalams, o mums? Ir kiekvienas, kas paliko namus, ar brolius, ar seserys, ar tėvą, ar motiną, ar vaikus, ar laukus, dėl mano vardo, gaus 100 ir paveldės amžinai gyvenimą. Aukščiausias atlygis amžinasis gyvenimą. O 100 kas? Tas džiaugsmas, ta ramybė. Tas įsitikinimas, kad yra Dievas. Norėčiau dar perskaityti dvi vietas iš rašto, kad mes suprastume, kaip tos eilutės surišti kaip atlygis už tai, kad mes turim savo kryžių, kad turim būti nukryžiuoti kiekvieną dieną. Habakuko 3 skyrius 17-18 eilutės. Ja daugelis žino atmintinai. Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių ir alyvmedžių, nors laukai nedotų derliaus, garduose dinktų avis ir oškos, ir nebūtų gyvulių tvartuose, tačiau aš džiaugsiuos viešpačiu, džiūgausiu savo išgelbėjimo Dievo. Atlygis, tas džiaugsmas, tas nepakartojamas džiaugsmas. Ir viena eilutė aukščiau, kur labai aktuali dabar šiais laikais. Habakuko 3:16, išvieskit ją. Aš ramus laukiau bausmės tiems, kurie užpuolė mano tautą. Tai pranašystė. Ir turim suprasti tą pranašystę. Dar noriu paskaityti eilutę, kad suprastume, kas yra kryžius ir kas yra mūsų Golgota. Tai pabaiga iš Ezekielio 2 skyriaus ir 3 skyriaus pradžios. Nereikia šviesti, aš perskaitysiu, nes ten nenoriu dabar tiksliai nurodyti. Tu, žmogaus sūnau, klausyk, ką tau sakau. Nebūk maištininkas kaip jie. Sako, siunčiu tave į maištaujančią tautą. Tu valgi, ką tau duosiu. Aš pažvelgiau ir pamačiau. Į mane ištiesta ranka. Ranka laikė knygos rytinį. Jis išskleidė rytinį prieš mane. Jame buvo prirašyta abiejose pusėse. Raudos, dejonės ir vargai. Jis tarė man, žmogaus sūnau, suvalgyk, ką matai prieš save. Suvalgęs šitą rytinį, eik ir kalbėk Izraelio namams. Ir jis tarė man, žmogaus sūnau, valgyk šitą rytinį ir pasisotink juo. Aš jį suvalgiau ir jis mano burnoje buvo saldus kaip medus. Štai ir mūsų kryžius, štai ir mūsų Golgota, štai ir atlygis mums. Pasikelkim, prašau, ir pasimelskim.